Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ por la dua fojo Claude Gacon havas la honoron gastigi la japanon Tatsuo Fujimoto kaj la nederlandanon Ed Borsboom. Dum la somero, Kultura Centro Esperantista organizas universitatnivelajn kursojn en la Ŝuthofen kaj ĉiujare la nederlanda esperantologo kaj verkisto Ed Borsboom prelegas unu semajnon pri la disvolviĝo de la beletro en Esperanto. Ĉiujare lia temo estis tre originala, ĝi estis la apud beletra literaturo. Kaj montriĝis, ke la japanoj ludas tre signifan rolon pere de eldonaktivecoj. Inter alie la verkisto Ito Kanji, ankaŭ konata sub la pseŭdonomo Ludovikito, nuntempe ludas tre altsignifan rolon, publikigante la plenan verkaron de Zamenhof. Lia helpanto, la esperantologo Tatsuo Fujimoto, ĉeestis la kurson kaj li respondas per onde al mia demando fakte: kial Ito Kanji interesiĝis pri la vivo kaj verkaro de Zamenhof?
Do tio estas fakte la komenco de la tuta historio fakte. En la jaro 1959, juste en la jubilea jaro de la naskiĝo de doktoro Zamenhof, do centjara dat reveno, aperis do hazarde aŭ okaze, mi ne scias, do unu verko, do japanlingva traduko de tiu konata blinda poeto esperantisto Eroŝenko. Kaj sinjoro Ito, kiam do li prenis en la manojn tiun tradukon japanan, estis tiel impresita de la lingvaĵo, do eble ankaŭ pro la enhavo de tiu rakonto, tamen ĉiuokaze pli de la lingvaĵo japanlingva, se ĝi estas do tradukita el Esperanto fare de fakte sinjoro Takasugi, do ankaŭ konata verkisto. Li ankaŭ multe tradukis el diversaj lingvoj, rusa lingvo, do ne konatajn librojn, kaj tiel li jam estas pli malpli tre konata. Do laŭ tiu lingvaĵo li estis, sinjoro Ito, estis tiel impresita, ke se ĝi estis tradukita el Esperanto, do la ĉefa merito devus kuŝi en la lingvo Esperanto pri tiu lingvaĵo, kvankam ĝi temis tradukaĵo en la japana. Do li ekatentis pri la ekzisto de Esperanto kaj li komencis lerni mem, ĉu ne, per lernolibro. Kaj do en la komenco, en la unuaj 2-3 jaroj, li ne estis tiel fervora, tamen kiam li do post legado de kelkaj biografioj, vivo de Zamenhof kaj aliaj japanlingvaj biografioj de Zamenhof, do li venis al tiu verko, ĉu ne, Leteroj de Zamenhof, kai
de Varenguia, tiu fama kolekto,
kai kiam li legis tiu leteron laŭ lia propra opinio, do esprimo, li tiel enamiĝis en la personecon de Ludoviko Zamenhof, ke li decidis verki do biografion aŭ romanon. Li fakte komencis per tiu romano en la japana lingvo.
Bone, nun ni tuŝas tute alian parton de la laboro de Ito Kanji. Anto ol li comensis eldoni en Esperanto la verkaron de Zamenhof, li jam faris ion, nome li verkis biografion pri Zamenhof en la japana lingvo. Kaj ni europanoj miris siatempe kaj ne povis kredi niajn okulojn, ĉar tiu biografio, mi pensis ĝi estis finita en la kiu jaro fakte en sepdek, jes, ĝi havas 8 volumojn kaj entute tiuj 8 volumoj havas 4,529 paĝoj. Do tio estas giganta laboro, ja.
Yes. Kaj do mi diru pri tio, ke en la unua volumo la aŭtoro atingis do ĝis la geedziĝo de Ludoviko kaj Clara. Do en la unua volumo li ancora ne atingis eĉ la daton la 26 de julio kiam aperis la unua libro. Do tiel detale, do tamen ĉefe en la unua volumo temis pri iom fikcia parto fakte, ĉar li ne havis tiom multe da materialoj por plenigi unu tutan volumon el 560 paĝoj. Do li estis tiam pli verkisto aŭ romanisto ol biografo. Ja. Tamen iom post iom depost la konatiĝo kun mi li havis pli da materialoj, do faktojn, ĉu ne, multajn dokumentojn kaj tial en la komenco la verko en la japana estis pli romano, tamen pli poste dokumentaro fakte. Ĉiuj leteroj aŭ artikoloj de Zamenhof estis preskaŭ tradukitaj kaj aperis do. En la japana ĝi estas ne plena verkaro, tamen preskaŭ tia. Ĉiuj traktaĵoj estas preskaŭ en tuto tradukitaj. Do vi havas iom la bildon.
Yes.
Do vi povas prezenti al vi, ke antaŭ ol li eldonis la plenan verkaron de Zamenhof en iom alia formo, do unue en la formo de romano kaj poste pli kaj pli en la formo de biografio, li do donis en la japana lingvo al la japana publiko do plenan verkaron kun do aldono de fikcia romano.
Elemento.
Ja, ja.
Bone, mi bone
comprenas.
Nun mi anca comprenas, se esas la ciama demando, kial oni ne traducas la vercon, tiu romano en la japana lingvo, tiu biografio, en Esperanton. Se mi comprenas.
Foie, signoro Ito Kanji sin turnis al mi, con ia ne recta tamen ia demando, cune li aludis, ĉu mi ne estu preta traduki almenaŭ unu parton, kaj mi diris, eble estus mia tasko, ĉu ne, esperantigi tiun, se ne ĉiujn volumojn, tamen do almenaŭ ekstrakton, ĉu ne? Do, do tio dependas de mia diligenteco, kaj mi ne estas tiel dotita de la diligenteco, do mi petas pardonon, ke mi ankoraŭ ne povis doni al vi ĝin en la Esperanta versio.
Kaj ĉu vi konatiĝis kun la verko pere de la japana lingvo, ĉu la esperantistoj multe legis tiun verkon?
Ne, ne, fakte ĝi aperis serie en ĉiu monato en iu tiel nomata malgranda gazeto, do ne vendata ĉie en la japana libromerkato, tamen ĝi estas tiel nomata koteria gazeto, do estas ekzemple kvindeko da personoj, kolegoj, amike skribas siajn verkojn kaj aperigas en tiu monata gazeto, kiu nomiĝis Viking, ĉu ne? Vikingo, fakte. Kaj do mi konatiĝis por la unua fojo pere de tiu do poparta aperigo de tiu romano. Kaj du jarojn poste ĝi aperis libroforme kaj tiel daŭris ĝis la oka volumo.
Ja. Kaj tio spitis vin verŝajne kontakti la aŭtoron, kiel okazis tiu kontakto?
Mi foje devis okaze de la Zamenhofa festo en nia regiono paroli pri Zamenhof, kaj do tiu apero de la romano en la japana estis novaĵo por mi, kaj mi estis tiel impresita, precipe pro tio, ke la aŭtoro ne estis konata persone, kaj do post kontakto kun la redakcio montriĝis, ke li loĝas eĉ en la sama urbo kiel mi, kaj do mi telefonis al li kaj do mi petis iel permeson, ĉu mi rajtas do ekspluati tiun verkon por iomete fari mian, ĉu ne, prelegon aŭ paroladon okaze de la Zamenhofa festo, kaj tiam mi demandis, ĉu vi legas ankaŭ en Esperanto, kaj di tiel laŭte li ne afable ridis, kaj nur pere de la japana, do ĉar ankaŭ en la japana aperas kelkaj biografioj de Zamenhof, tamen do li ne povus verki tian, do li mem ankaŭ legis rekte, ĉu ne, en Esperanto. De tiel mi tamen tio estis nur la telefona kontakto.
La venontan semajnon vi aŭdos la aliajn kontaktojn, kiujn Tatsuo Fujimoto havis kun Ito Kanji aŭ Ludovik Ito. Nome de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.